jaunam var, jā, jo tas neattiecās uz amata vietu, bet šis ierobežojums attiecās uz amata personu, kas ir strādājis amatā. Skaidru un gaišu ministru kabineta noteikumos ir noteikts. Jo no otras puses drīzāk ir jautājums, kāpēc, teiksim, noteiktām amatpersonām, kuru kapitāla sabiedrības pēc pazīmēm atbilst lielām kapitāla sabiedrībām, ir noteikts būtiski zemāks atalgojums nekā, teiksim, citās līdzīgi izmēra kapitāla sabiedrībās. Jo atalgojumu šo ranžējumu nosaka gan pēc darbinieku skaita, pēc uzņēmuma neto apgrozījuma, pēc uzņēmuma bilances kopsums. Un faktiski šīs ir lielas kapitāla sabiedrības. Un vēl nākamais jautājums, ko mēs, protams, arī skatāmies uz slimnīcu virzienā, ir, ka šīs kapitāla sabiedrībās arī būtu jāizveido padomes, kas būtu uzraudzības institūcijas, kas faktiski kontrolētu valdes darbu kapitāla sabiedrībās. Jo pēc izmēra arī šīs kapitāla sabiedrības slimnīcas kvalificējās padomu izveidošanā. Tā ir arī diezgan sena rekomendācija no OECD puses visās lielās kapitāla sabiedrībās izveidot padomes. Padomes darbojās pašlaik jau 12 komerciālajās kapitāla sabiedrībās. Tie rezultāti ir salīdzinoši ļoti pozitīvi. Un mēs redzam, ka skatoties uz slimnīcām, arī šis padomju veidošana būtu nepieciešama, lai daudz labāk pārvaldītu un komerciāli kontrolētu šo kapitāla sabiedrību rezultātus.